Radio. Mä tunnen golfareita, jotka ylpeilee sillä, että he eivät koskaan ole käyneet Proon tunneilla. Mä tunnen myös ihmisiä, jotka käy Proon tunneilla liikin viikoittain. Mä tunnen myös golfarin, josta tuli mun silmissä liikin ammattilaistason pelaaja lähipelissä, koska hän opetteli sitä YouTubesta. Mä tiedän myös, että kaikkiin maailman asioihin on netissä opetusvideo, myös joka ikiseen golflyöntiin. Mun nimi on Jari Jääskeläinen ja tämä on Jari Jääskeläisen Golfmaa. Kiva kun kuuntelet. Mä olen ollut muutaman golfpro-opissa. Yhden puheesta en saanut mitään tolkkua ja yhden kanssa koko maailma avautui ja tuntui, että mä voisin voittaa kenet vaan. Mutta YouTubesta golflyönnin opettelu on viimeisimpiä asioita, mitä voisin kuvitella tekevän. Golfissa on totta kai olemassa lainalaisuuksia ja fysiikan lakeja, jotka eivät muutu. Tietyt asiat vaan pitää jokaisen osata hallita. Mutta itse mä ajattelen, että pro näkee juuri mun swingin ja osaa sanoa, mitä just mun pitäisi tehdä. Mä haluan sen henkilökohtaisen palautteen liven. YouTube ei anna palautetta. Silti golfin opetusvideoita on nettipullollaan ja tuskin niitä tehtäisiin, ellei niitä katsottaisi. Onko järkeä maksaa opetustunnista, kun sä voit saada opetuksen ilmaiseksi ja saat vielä itse valita paikan ja ajan? Kumpi on fiksumpaa? Opetella proon kanssa vai YouTuben kautta? Tässä jaksossa ääneen pääsee kolme eri golfproota. Heidän opetuskirjansa kattaa kaikki pelaajat aina aloittelijoista maailmanluokan huippuihin. Ja ennen kaikkea he työskentelevät pääosin tavallisten klubipelaajien kanssa. Ensimmäisenä ääneen pääsee Tommi Laitto. Tommi toimii Pikkalassa Minni ja Roope Golf Schoolissa headproona. Tommilla on myös vahva pelaajatausta. Amatöörinä ensin kaikki maajoukkueet läpi ja sen jälkeen vuosia ammattilaisena. Nyt Tommi on valmentanut 14 vuotta ja Tommi sanoi, hän auttaa hädissään olevia golfareita, etenkin keväisin.
Sanotaan, että talvella niillä on ollut ajatuksissa harjoitella, mutta sitten ne ei ihan muistakaan, että pitäisikin harjoitella. Ja sitten kentät aukeaa ja siinä vaiheessa tulee puhelu, että hei, mun pitäisi saada nyt tunnissa kaikki kuntoon. Ja sitten me aletaan tekemään kaikenlaista.
Okei, Tommi, kerropa tämmöinen ajatus. Tai siis faktahan on se, että loppujen lopuksi sun pitää saada kuljetettua pallo mahdollisimman vähillä lyönneillä sinne kuppiin. Se on se tarkoitus.
Kyllä.
Tyylillä ei sinänsä ole merkitystä. Niin voiko sun mielestä kehittyä maailmanluokan pelaajaksi, jos ei ole koskaan ottanut mitään golf-opetusta, on itse opetellut itselleen sopivan tyylin ja sillä tulee tulosta?
No mä sanon, että sillä pääsee tiettyyn pisteeseen. Sitten tietenkin onko se, että kuinka pitkälle sä haluat mennä, niin sä et tule pääsee pidemmälle. Elikkä tästähän on siis niin kuin tehty erilaisiakin kokeiluja. Esimerkiksi yksi, en nyt muista nimeä mikä oli, mutta amerikkalainen miljonääri, joka päätti, että hänestä tulee golf-ammattilainen 10 vuodessa, hän ei ole ikinä pelannut golfia. Ja juttuhan lähti siitä, että hän harjoitteli ensimmäiseksi 2 vuotta chippaamaan. Ja 10 vuodessa hänen ajatus on, että hän on tourilla, niin jos en mä nyt ihan väärin muista, niin 5 vuoden kohdalla hän luovutti. Ja hänellä oli vielä käytössä kaikki parhaat valmentajat ja kaikki mahdolliset resurssit, mitä pystyy käyttämään.
Oliko hän nuori vai vanha?
Mun muistaakseni siihen aikaan, kun se teki tämän, tämä päättyi mun muistaakseni joku 5 vuotta sitten, niin joku 30 about.
Eli ihan ok iässä. Onko tietoa, kyllä, mille tasolle hän pääsi? Aika mielenkiintoinen testi.
Joo, mä en tarkemmin, tämä kaikki mun lukemaa, mitä siitä, mä muistan, että tämä juttu tuli ja että hän oli, mutta hän totesi, että aika ei tule riittää, että 10 vuotta on liian lyhyt aika.
Niin vaikka sulla on kaikki parhaat mahdolliset
resurssit. Kaikki resurssit, mitä pystyt käyttämään, niin sulla ei ole mitään haasteita, mutta hän totesi, että tämä ei lähde.
Toi tappoi lopullisesti kaikki mun unelmat. Toki mä en ole käyttänyt kaikkia parhaita resursseja, mitä olisi maailmassa saatavilla, mutta siis voiko sun mielestä sitten YouTuben kautta opetella sit maailmanluokan golfariksi, jos käyttää YouTubea apunaan? Koska golflyönnissähän on universaaleja asioita, mitä pitää tavallaan jokaisen tehdä.
On. Siis mä komppaan tähän, että on mahdollista päästä tiettyyn pisteeseen, mutta ei sulla ole mitään saumaa minnekään maailman huipulle. Tai ihan sama kuin mä rupesin nyt, en mä tiedä mitä mä keksin. Mä alan katsoa pelkästään netistä sen perusteella, että musta tulee maailmaa NHL-jääkiekkoilija. Niin ei musta ole tulos ilman valmentajia ja kaikkea, niin ei musta vaan valitettavasti tuu sitä. Totta kai mä voin katsoa sieltä lämäystekniikoita ja erilaisia juttuja, mutta golfissa mennään varsinkin siihen, että mun mielestä tämä on vielä herkempi laji kaikelle, että kumminkin tosi moni mailla pallopeli, niin puolet asioista, mitä sä teet, on reaktio, eli tennis, padel, kaikki pallopeli, niin sä reagoit puoliksi siihen tilanteeseen ja sit sä teet sen tietyn asian. Mutta golfispallohan on paikallaan. Elikkä sun pitää pystyä siitä se kaikki rakentamaan, niin nämä universaalit asiat tietenkin, mitä lyön, niin se on niin kuin elementit kyllä, niin pystytään menemään. Mutta sitten taas golfis ei ole, niin kuin missään muussakaan urheilussa mun mielestä, ei ole yhtä tyyliä tehdä asioita. Ja me voidaan nyt katsoa YouTubea vaikka kuinka paljon, että mitä siellä sitten joku sanoo, että sun kädet pitää olla tässä asennossa, kun sä tuut alas. Kyllä, varmasti hyvin moneen asiaan pätee toi. Mutta sitten minkälainen sun swingityyppi on, mikä on sun tapa tehdä keholla asioita. Eli aikanaan yksi jenkkikoutsi sanoi mun mielestä tämän aika hyvin, että mulla oli hirveä tappelu sen kanssa, että mä halusin itse omaan lyöntiini muutosta. Ja ei sitten varsinaisesti, mä puhuin koko ajan osuma-alueesta, mihin mä haluan muutosta. Me tapeltiin siinä pitkään aikaa tästä asiasta, siis tunteja. Hmm. Ja mä en saanut vaan vastausta siihen, mitä mä halusin, kunnes jossain vaiheessa hän ilmoitti mulle, että mennään Lontoon puolelle, mutta sanoin, että Tommy, remember that golf swing is a really simple movement. It's only 13 joints and 69 muscles moving. Elikkä siinä on aika paljon tapahtumaa ja kaikkien kehot on erilaisia. Että se on helppo laittaa, vaikka jos me laitetaan kilpa-autoja tietyillä rajoituksilla kone tuohon radalle, niin ne on samanlaisia, mutta ihminen on erilainen, lihaksisto, kaikki elimistö on erilaista.
Mutta se on tietysti aina, vähän nurinkurista, että sulla on kaikki aika maailmassa, mitä sä haluat käyttää siihen golf-lyöntiin. Niin silti se on vaikeampi kuin esimerkiksi tennislyönti tai jalkapallon potku, koska toisessa välillä sä ajattelet ihan liikaa.
Kyllä, kyllä.
Ja silloin teet myös ihan liikaa.
No just
ehkä
näin.
Asioita. No onko mitään golflyönnin osa-alue, että mitä sä voisit kuvitella, että YouTubesta voisi oppia? Koska mulla on esimerkiksi yksi kaveri, joka oli, tai on edelleen ihan maaginen lähipeli. Kysyt, mikä, mistä, miten saat? Hän sanoi, YouTube.
No joo, varmaan hänen vastaus voi olla YouTube. Varmasti sieltä se on saanut apuja siihen. Mä väittäisin, että luultavasti tämä kyseinen kaveri, niin silloin jonkin sortin käsi, silmäkoordinaatio on jonkinlainen, että se osaa tehdä tämmöisiä asioita. Mun mielestä sitten YouTubesta tämmöisestä saa, niin ehdottomasti niin kuin ote, alkuasento, kyllä niin kuin perusasioita, mutta sitten pitää olla tietynlainen filtteri, että kaikki laittaa, YouTube on täynnä kaikenlaisia videoita, että alkuasento, otemaailma, ne on semmoisia, mihin varmasti löydät. Sä löydät perusliikkeen, mutta sitten kun aletaan kaivaa syitä, että miksi pallo tekee jotain, ja sä haluat saada siihen korjausta, niin nyt tää ei olekaan ihan niin simppeli asia.
No mites sitten tämmönen vielä yksinkertaisempi lyönti kuin putti, tavallaan yksinkertaisempi, mutta mun maailmassa yksinkertaisempi, koska se mitä mulle on siitä opeteltu, se on niinku jämäkkä paketti, kädet kylkiin, sitten siinä ei ole yhtä paljon liikettä, niin eikö sitä voisi opetella, jos mä vähän haastan sun, eikö sitä voisi opetella YouTuben
kautta? Totta kai. Ja siis kumminkin, jos mennään puttaamiseen, niin kysymyshän on siitä, että totta kai puttityylejä on siis niin kuin oikeasti niin monta ja otteita kuin mitä on pelaajakin, että siellä on tosi paljon variaatioa, mutta sitten tietyt lainalaisuudet löytyy sieltä. Mutta lyhyesti mä voin ottaa esimerkiksi oman isäni, joka ei ole missään nimessä hyvä golfari. Mm. Ja hän aina uhonnut, että hän on tosi hyvä puttaaja ennen kuin hän edes pelasi golfia, koska hän on hyvä minigolfissa. Niin tietyllä tavalla hän osasi kyllä lähettää pallon linjaan. Mutta hirveän usein alusta, missä ollaan, niin se oli myös tosi tasainen, missä lähetetään, niin se osasi sen. Mutta sitten taas pituuskontrolli ja tämmöinen, niin ei ollut ihan ehkä sillä alueella, missä olisi ja, tai pitäisi olla. Ja toinen se, että sitten niin ehkä se toistettavuus siellä oli, mutta sitten taas kaikki tämä muu greenin luku ja kaikki tämä, niin sitten se tulee omana elementtinään mukaan.
Voiko sanoa jotain yleisesti, koska mä tästä kaikesta pystyn päätellä, että sä oot sen kannalla, että ollaan kontaktissa sen ihmisen kanssa ja opetetaan livenä. Se on, pystyy aika helposti tässä päätellä. Mutta onko joku semmoinen, mikä on sun mielestä ehkä helpoin asia opettaa, perusharrastepelaaja, mikä se on niinku helpoin oppia ensimmäisenä? Mikä on, onko se alkuasento?
No mä sanon, että ote ja alkuasento, niin siihen on niinku parhaat asiat mun mielestä löytyy, ja jos ne on kohdallaan, niin sittenhän tämä juttu rupeaa niin kuin lutviutuu pikkuhiljaa. Mm. Ja sanoisin, että putti, ehdottomasti puttaamisen treenaaminen on tähtitieteellisen tylsää, kukaanhan ei sitä jaksa tehdä, mutta se on kumminkin iso osa peliä. Ja toinen, niin sanotaan, että peruschippi ihan vaan, että ideahan on, että sanotaan, puhutaan klubipelaajista, niin se, että sulla on vaan se sun perustoistettava chippi, niin sitähän sun kannattaa lähtökohtaisesti lyödä melkein aina, niin silloin sä saat jonkinlaisia tuloksia. Eli lähipelissä ehkä enemmän nämä, mutta mennään siihen, että toistojen kautta enemmän ja vähemmän mun mielestä saa vastauksia, ja sieltä YouTubesta kyllä sä löydät ne tietyt asiat, ja mennään sitten, jos puhutaan etävalmennuksesta näin, niin totta kai me sitäkin tehdään aika paljon.
No, mikä se vaikein lyönti, mikä oppii? Henkilökohtaisesti mulle se on se 40-80 metriä, aivan kammottavaa kuonaa, siitä ei tule mitään, mutta meneekö mä keskiarvoon vai mikä on vaikeinta?
No, klubipelaajista on vähän keskiarvoja, mutta sanotaan, että klubipelaajilla mun mielestä yleensä kaikista vaikeimpia on ne lyönnit, kun ei saa lyödä täysiin. Eli aina kun sä et saa lyödä vetsillä täysiin, niin se on aina sulle vaikeampaa. Ja jos mennään touripelaajiin, niin semmoinen 35-40 metriä on kaikista vaikein heille. Mm. Niin se on oikeastaan sen takia, että greenit on aina nostettu ja palloa, jota on niin paljon kierrettä, niin se on se, että me ei saada pidemmältä, me saataisiin mailan päähän vauhtia, saadaan pallo pysähtymään ja näin, niin se on ehkä sitä vaikein. 40-80, toi on tommoinen, että sun pitäisi mennä sitten lähipelialueelle ja lyödä niitä mittoja kiinni, eli se on se, mitä pitäisi tehdä.
Ja sitä mä aion tehdäkin kyllä toi jatkossa aika paljonkin. Mutta kuinka paljon pystyy antaa infoa harrastepelaajalle, joka tulee GolfPron tunnille, joka kestää semmoinen 45 minuuttia tai tunti, niin kuinka paljon siinä infoa sä voit antaa sille ihmiselle, kun ethän sä voi kaataa ihan kaikkea varmaan kerralla?
Ei, että siis lähtökohtaisesti aina jos vaikka mun tunnille tulee, niin mä aloitan, mulla on aina tietty kysymys patterista. Mun ensimmäinen kysymys on, että mitä sun pallo tekee, mitä sä haluat, että pallo tekee, ja sen jälkeen yleensä mä vähän sitten me aletaan kuvaamaan ja katsomaan Trackmanilla, eli saadaan lyöntitutkalla vähän dataa kaikesta ja meillä on videot ja kaikki apuna. Ja tämän jälkeen me päästään siihen yhtälöön, että se on kertonut mulle jotain, mitä se haluaa ja, tai mitä haluaa, että pallo tekisi ja sitten taas, että mitä se tekee nyt. Niin tietenkin kaikki nykyään on Trackmaneja, joka nurkalla sä saat dataa paljon. Se on hienoa, sä saat 28 eri parametriä siitä, mitä tapahtuu, mutta käytännössä, jos me yritetään tehdä asiakkaan kanssa jotain, niin mä sanoisin, että ihan enintään 2-3 asiaa on se, mitä tunnin aikana, 55 minuutin aikana voidaan lähteä haastamaan. Siinä saat ajatuksen ja me luultavimmin saadaan sus varmasti kehitystä siinä aikana ja sitten me saadaan sulle niin kuin fiilistä, mitä sä lähdet tekemään. Mutta hirveän moni oikaisee tiettyjä asioita vaan sitten, että missään nimessä mä en voi nyt mennä. Jos joku haluaa, että kerro mulle ihan rehellinen swing-analyysi tuosta lyönnistä ja mä käyn sen niin kuin kokonaan läpi alusta loppuun, niin sen jälkeen sä et enää tiedä, onko sun vasen käsi vasen käsi. Eli vaan, että pitää se pystyä, että mikä auttaa siihen nyt ja miten se etenisi se koko homma, että miten tämä lyönti tulee kehittymään ja mihin sä haluat. Ja tietenkin käydään keskustelut paljon, sulla on käytettävissä aikaa tätä varten ja
niin, ja se ei välttämättä tule sitten enää uudestaan, jos sillä jää semmoinen tunne, että tässä on niin ihan liikaa ongelmia.
Kyllä.
Että mä en ehdi tätä koko hommaa edes hoitaa. Ja mä voisin kuvitella, että tulee joku asiakas ehkä tuossa alkukeväästäkin, että hei, voidaanko hoitaa 3 kerralla tämä mun lyöntikunto?
Kyllä, mutta mun löytyy myös semmoisia, mitkä tulee, että talve ei ole lyöty kertaakaan ja sit sä meet kentälle pelaamaan 2 kierrosta ja sit saat 1 tunnin ja tässä ajassa pitäisi saada chippiä. Ehkä vähän puttiakin kuntoon ja drive pitäisi saada ja rauta pitäisi myös kehittää, niin siinä on aina tämmöinen haastava.
Niin, että voisiko tämän ja tämän ja tämän niin tehdä. No mä oon syyllistynyt siihen itsekin, että käydään. Voidaanko katsoa vielä vähän drivea?
Kyllä.
Mikä siinä on siinä drivissa muuten? Musta tuntuu, että keskiverto harrastaja vähän pelkää sitä. Ja sitten ruvetaan vaihtamaan pienempiin mailoihin niissä par 5 ja par 4 avauksissa. Ja siitä driverista tulee semmoinen mörkö sinne bagiin.
No se on se, että mun mielestä nykydriverit on ensinnäkin, ne on tosi helppoja, tarkoitan sillä, että lapaa osumaan, että se pallo lentää jotenkin versus mitä ne oli ennen. Ja toinen asia, niin lähtökohtaisesti driveri, mikä sullakin on bagissä ja suurimmalla osalla muillakin, niin se on pidempi kuin millään noi ammattilaiset edes pelaa. Mutta tämähän on niin kuin se varsi on pidempi, niin se tuottaa vähän haasteita.
Itse asiassa vuosi sitten vaihtui mun driveri ja siitä tuli tuuman lyhyempi.
No niin.
Ja helpottu huomattavasti.
Eli sulla on 4-4 puolikas nyt vai?
Taitaa olla joo, mä en meinaa muistaa, mutta joo, se lyhentyi kyllä. Kyllä. Ja aivan eri maila.
On.
Ja tässä talven aikana vielä tajusin viisaamman opastuksella, kyllä Trackmanissa vähän, sitä lapaakin voi vähän kääntää. Siinähän on kyllä ne asetukset ja se helpottaa myöskin.
Kyllä. Ja tuossa niin kuin sanoisin, että itse totta kai valmennan ja fittaan mailoja, mutta mullekin fitataan mailat. Että ne on, mulla on tietenkin omat päähänpinttymät. Viimeksi kun mä menin itse fittaamaan mailoja, niin mä sanoin, että ehdottomasti haluan uudet vartta ei saa vaihtaa, koska toi on mulle tuttu mailan laikulma, eli miten maila makaa maassa, siihenkään ei saa koskea, koska se on mulle tuttu. No kas kumma, ne oli kaksi ekaa asiaa, mitkä vaihtuu, varsi ja laikulma, koska mä olin vaan pelannut niin monta vuotta tietyllä setupilla, mutta heti kun ne muutettiin, niin mä aloin lyömään palloa paljon suorempaa ja mullakin jäi tietyt lyönnit parani siitä.
Niin, että mailoillakin sä voit korjata sun lyöntiä. Ootko sä sanonut koskaan asiakkaalle, että jos sä oikeasti haluaisit nopean parannuksen, joka on itse asiassa vähän kalliimpi kuin tää tunti, niin hae uudet mailat?
No, en varsinaisesti. Tietenkin sitten sanotaan, että jos joku kävelee sisään silleen, että se kalusto on niin kuin tuolta parinkymmenen vuoden takaa, niin kalusto on muuttunut niin paljon, niin esimerkiksi, no sanotaan, että yksikin kaveri sanoi, että hän vaihtaa siinä vaiheessa mailat, kun hän lyö rauta seiskalla saman mitan kuin mitä hän löi ennen. Me puhutaan nyt, että hän pelasi 2000-luvun taitteessa. Niin mä sanoin, että nyt on vaan raaka fakta, että sä oot vanhentunut sen verran, että sä et tule lyömään tuon seiskalla enää sitä mittaa. Mutta mitä jos me tilataan sulle uudet mailat, mä tiedän sun speksit ja laitetaan ne ja katsotaan sitten mitä tapahtuu. No hän sai uudet mailat, pelasi yhden kierroksen ja mä en ole ikinä kuullut niin onnellisen miehen puhuvan puhelimeen kuin, että vitsi, tämä muuten helpottu tämä peli.
Ne siis, olen kokenut on itsekin omakohtaisesti, että on oikeasti olemassa mailoja, joilla on helpompi lyödä, mutta minulla tuli sellainen vähän tunne, että se tuntui vähän huijaamiselta. Että mä en ollut ehtinyt treenata niin paljon kuin mä olisin halunnut, mä en treenannut, mutta sitten musta tuntui, että lyönti parani suhteessa liikaa siihen, mitä mä olen ehtinyt treenata, ja se tuntui huijaamiselta.
Joo.
Tietyllä tavalla.
Kyllä.
Vaikka totta kai mä nyt nautin siitä ja otan sen.
Kyllä.
Mutta se oli jotenkin jännä.
Ei se, että sanotaan, että jos menisi ajasta taaksepäin, että 8 vuotta paljonko löi rauta seiskalla, niin mitta on 150 metriä. Ihan asiallinen. Kyllä. Lyhyesti kaikki miehet vastaa aina, että he lyö 150 metriä.
Totta kai. Oikeasti 135, kun ollaan täällä kentällä.
Niin sitten, kun laitettiin oikea kalusto, niin lyönti piteni siihen, että se olikin lähempänä 160 metriä ja vaikka lofteja ei ollut, eli mailan nostokulmaa ei ollut muutettu kuin 1 asteen. Ja sitten sen lisäksi vielä katsottiin, että sulla on pallo oikein. No lopputulos oli se, että mä lyön 15 metriä pidemmälle. Niin
aivan.
Kyllä mä otan sen 15 metriä omaan peliin milloin vaan, että mä osaan säätää sen pelin sen mukaan, niin se muuttaa aika paljon peliä, sanotaan näin päin.
Kumpi sun mielestä on vaarallisempaa? Huono opettaja vai YouTube?
Aika paha. Mä oon sitä mieltä, että varsinaisesti ei huonoa opettajaa ei ole. Ehkä se niin voi käydä ehkä joskus, että te puhutte vähän eri kieltä tai eri aiheesta, niin siitä ei välttämättä saada niin kuin ehkä sitä yhteisymmärrystä. On mullakin monta tuntia, missä puoli tuntia keskustellaan asioista, mitä voisi tehdä. Ja kun toive on toinen, mutta sitten taas me päästään siihen, niin useimmiten asiakas lähtee kumminkin siitä tyytyväisenä ja että vitsi, nythän mä löysinkin idean. Mutta kumpi on vaarallisempi? Mä sanoisin, että aina pitää muistaa, että mun mielestä YouTube, lyhyesti vastaus, on siis vaarallisempi. Koska kaikilla pelaajilla on erilaisia juttuja, miksi ne tekee semmosia omassa lyönnissään. Esimerkiksi mä oon yksi tämmöinen esimerkki, että kun Dustin Johnson oli kuumimmillaan, ja hän voitti majoreita ja näin, ja sitten 2 asiakasta, jolla ikää on 50-60 vuotta, ja sanoi, että Tommi, he haluaa nyt treenaa tunnin semmoista swingia kuin mikä on Dustin Johnsonilla. Ja mä sanoin, että tässä ei ole kyllä oikein mitään ideaa, mutta jos te haluatte, niin me voidaan treenata niitä elementtejä, mitä Dustin Johnsonilla on. Ja me harjoiteltiin se tunti vähän reilu, ja seuraavan päivänä kaverit tuli hallille, ja katsoin, että toinen klenkkaa vähän ikävän näköisesti ja toinen tulee siihen ja sanoo, että tänään ei pysty lyömään, että on kylki niin kipeä. Ja mä sanoin, että okei, että harjoitellaan tänäänkin samanlaista kuin mitä Dustin Johnson tekee. Ja sanoin, että ei enää ikinä, että on ihan kamalaa. Eli lyhyesti vaan se, että kaikilla ihmisillä on erilaisia juttuja tapahtunut. Esimerkkinä nyt tämä Dustin Johnson, puhutaan paljon hänen, miten vasen käsi on tuolla swingin ylhäällä. Eli lapa on vähän niin kuin kiinni, mutta hän silti pelaa feidiä. Okei, Dustin Johnsonilla on nuoruudessa murtunut ranne ja sen jälkeen hän on alkanut treenaamaan tämän ennen sitä golfia toki, mutta sen jälkeen myös aika pian, niin se hänen käsi ja keho on tottunut siihen, että tämä käsi toimii nyt näin, niin tosi iso kylkitaivutus lyönnissä ja semmoista kylkitaivutusta mä en ainakaan osaa tehdä, mutta hän on sitten lyönyt miljoonia palloja niin, niin siitä on kehittynyt hänen lyöntitapa.
Aika mielenkiintoinen.
Kyllä.
Koska kaikilla on tietysti omia vammoja ja kaikkea tällaista. Mullakin tuossa vuosi talvella menin fittaa yhtiä mailoja, joita luojan kiitos en onneksi ostanut. En kyllä pitänytkään niistä, mutta kuitenkin tämä ihminen sanoi mulle, koska mulla on olkapää toinen leikattu ja toisen mä nyt kuntoutin koko talven.
Joo.
Ja valitettavasti sen takia treenaaminen jäi vähäiseksi. Hän sanoi, että on massiivinen ongelma ne olkapää, että sun pitää muuttaa ihan kaikki.
Joo.
Ja sitten menin toiselle tai eräältä proolle ja kerroin, joka on tutumpi ja kerroin, että tämmöinen homma, niin hän repesi nauramaan ja lyönnyt muutamaan ja sanoi, että no eiköhän tästä nyt niin peli tule. Että ei tarvitse ihan kaikkea muuttaa kuitenkaan, mutta kaikilla on niin näitä omia vammoja ja tämmöisiä, mikä vaikuttaa. Ja sitten myöskin kannattaa joskus kysyä toinenkin mielipide.
Että. Totta kai. Että mun mielestä aina pitää muistaa, että kumminkin niin kuin golfissa varsinkin, niin kaikki me ollaan erilaisia, on niin kuin keho erilainen, siellä on erilaisia vammoja kaikkea ja tietynlaisia asioita. Ne vaikuttaa siihen, miten se tehdään. Eli mun mielestä ei ole missään nimessä niin kuin yhtä ja oikeaa tapaa lyödä palloa.
Tiivistä Tommi vielä, että mitä ei voi oppia, vaikka katsoisi 100 tuntia YouTube-opetusvideoita?
No, mä sanon, että ensimmäinen, mitä sä et ikinä opi YouTubesta, on se, että sä et oppi kuulemaan, minkälainen on oikeasti hyvä osuma, hyvä kontakti. Niin se, että sä voit tietenkin ajatella, että sä löydät sen, mutta sitä sä et saa kuin oikeastaan tiettyjen toistojen ja tietyn kautta siihen asti sä vähän arvailet, onko tää hyvää. YouTubesta et sä opi golfia pelaamaan. Eli sä opit tiettyjä mekaanisia seikkoja sä voit sieltä oppia, mutta pitää aina muistaa, että ne on myös tietylle swingityypille aina. Swingityyppejä on paljon enemmän kuin mulla on laskukykyä varmaan. Niin susta ei tule pelaaja sitä kautta. Sä voit oppia tiettyjä asioita golfista, mutta mun mielestä ne on aina vähän niin kuin, ne on hyviä, mutta pitää aina miettiä, että miten tämä auttaisi sun peliä. Ja välttämättä oma päättelykyky ei aina riitä siihen. Ei riitä mullakaan, kun mä katson itse paljon YouTubea ja paljon swing-juttuja siellä. Ja Instagramissa ehdottomasti ja kokeilen. Ja sitten kaiken tämän kokeilun kautta, kun mulla on kaikki koneet päällä ja näin, niin sitten mä alan katsomaan, että onko tässä järkeä vai ei. Mutta sanotaan, että yksi, joka on tosi kova kokeilemaan kaikkea, mitä löytää YouTubea, Instagram, niin esimerkiksi Victor Hovland.
Okay.
Niin hän on kova. Eli hän lähtökohtaisesti, jos hän löytää jonkun jutun, niin se lähtökohtaisesti hänen valmentajille lähtee saman tien viesti, että olisiko tässä järkeä. Ja sitten hän siellä aletaan sitten keskustelua, että onko tässä, ja hän alkaa kokeilemaan näitä. Mutta Hovland on kuulemma tämmöinen pelaaja, joka kokeilee mielellään kaikkea aina, mitä hän uutta löytyy.
Heini Haapala on golf-opettaja, joka rakastaa ihan tavallisten klubipelaajien opettamista. Heini opettaa ihan perinteisesti livenä, mutta se ei ole syy, miksi mä halusin jututtaa Heiniä. Häneltä on nimittäin ilmestynyt vuonna 2021 Heinin golfkirja-niminen opas, jossa hän kirjaimellisesti jakaa oppinsa täydelliseen swingiin ja mukana myös harjoitteita. Eikä se jää siihen. Heinillä on nimittäin myös oma appi, jonka kautta voi hankkia kursseja ja opetella swingiä kuukausimaksua vastaan. Ja jo tämä pelkästään kuulosti selvittämisen arvoiselta asialta. Onko Heini niin, että pelkästään videoiden perusteella on siis hyvä opetella golflyöntiä?
No siis, mulla on esimerkki tästä. Mä järjestän myös golfmatkoja. Ja mun matkalle tuli ihminen, joka ei ollut vielä suorittanut green cardia, mutta oli ladannut mun appin ja harjoitellut noin vuoden sen kautta. En mä tiedä, oliko se edes vuotta. Se saattoi olla jopa vähemmän. Ja sitten mä ajattelin, että ei vitsi, että mitä tästä tulee, että hän tulee golfmatkalle, siellä muut pelaa. Hänellä oli kyllä golfia pelaava puoliso. Mutta hän päätyi voittamaan klubi tai viikkokisan Eli hän pärjäsi tosi hyvin. Hän oli opetellut sen swingin sieltä riittävän hyvälle tasolle, että hän pystyi pelaamaan golfia niin, että hän sai tasotuksen jo niin kuin tippumaan ekoilla kierroksilla. Mä en sano, että se on oikea tapa, mutta se on niin kuin hyvä lisä siihen muuhun opetukseen. Että onhan meillä kirjoja ollut vuosikymmenet, joiden kautta myös minäkin olen oppinut. Nyt se on vaan muuttanut muotoaan videoihin. Kyse on ehkä enemmänkin tiedon jakamisesta, mutta kyllä mä ymmärrän sen kritiikin, mitä se saa, että siellä voi olla tosi paljon väärinymmärryksiä, kun sä alat seuraa YouTubesta kaikkia, mitä sieltä tulee niitä ohjeita, niin sähän meet ihan sekaisin helposti.
Niin, miten sä pidät huolen siinä, että kun sä laitat sinne vaikka sun appiin tai someen laitat jonkun videon, niin miten tarkasti se pitää oikein selittää, että se ihminen todella tajuaa sen, koska siinä on niin kuin sä sanoit, tosi iso riski, että se alkaa tekemään ja sit se ei ehkä muista kaikkea ja sit se tekee vaan väärin ja sit se luonnollisesti syyttää sitä videon tekijää eikä itseään.
Kyllä. No siis mun mielestä siinä on kyse siitä, siis se on tosi haastavaa, että sopiiko se ohje just sulle. Ja siinähän siinä mennään monesti pieleen, että sä alat korjaamaan jotain sellaista, mikä ei edes ole virhe sulla. Sen takia mä ajattelen, että mä yritän olla mahdollisimman informatiivinen ja kerron, mikä on väärin ja mitä pitäisi tehdä, jolloin sitten ehkä vähän paremmin saa kiinni siitä, että mihin pyritään. Ja mutta onhan tavallisessakin golf-opetuksessa, että jos säkin vaikka meet opettajalle, niin sulla on siinäkin virheen ymmärrys. Ja sitä tapahtuu. Et sen takia mä itse asiassa sanoisinkin, että no ensinnäkin opetuksessa, niin käy pitkäjänteisesti saman opettajan opetuksessa, jotta ne väärinymmärryksiltä vältytään. Ja jos haluat tukea siihen oppimiseen YouTuben kautta, niin silloin seuraa jotain yhtä opettajaa ja valmentajaa, jonka ikään kuin punaista lankaa sä seuraat, eikä niin, että sä rönsyilet, että hei, nyt tuolta tuli hyvä vinkki, teenpäs tätä, ja sit sun pää on aivan sekaisin vääriä ohjeita, mitkä ei sovi sulle.
Ja niin, mä arvasin heti naurattamaan. Mä en ole katsonut YouTubesta enkä somesta yhtään lyöntivinkkejä, koska mä en uskalla, mutta mä tunnistan ton, että sitä helposti ryhtyy seuraamaan, niin kuin, että mä otan tuolta tuon, mutta mä otan tuolta tuon, jolloin siinä kieltämättä varmasti menee ihminen sekaisin.
Niin, kyllä, kyllä. Siis siinä on sekin, että varsinkin se riippumisvaiheessa golf-uraa sä oot, niin kuin, että kuinka paljon sä ymmärrät siitä swingistä, että onko sulla suodatinta, että mikä on, koska siellähän on myös todella paljon vääriä ohjeita ja vanhanaikaisia ohjeita. Golf-opettajuus on itse asiassa muuttunut viimeisen 10-20 vuoden aikana ihan hirveästi, että vanhat vedä junan vestaa alaspäin, junan vestaan kahvaa alaspäin, niin sellaista ei enää missään nimessä opeteta, koska me tiedetään, että mailla esimerkiksi pitää alkaa vapautumaan downswingin jo niin kuin puolen välin aikaan, eli se tunne on aivan eri, mitä niin kuin junan vessan vetäminen, jos kukaan edes tietää, miltä se tuntuu enää.
Mutta hei, tuosta minkä mä poimin on se taso, siis minkä taso sille pelaajalle sun mielestä sopii se, että opettelee videon, somen, YouTuben perusteella sitä lyöntiä?
No siis ehkä, no sielläkin on niin eri tasoisia, että mä yritän pitää itse asiassa tosi simppelinä mun opetukset, että nyt välillä mä saan palautetta, että nyt niin kuin en ymmärtänyt, mitä tarkoittaa release vaikka, niin sitten, että siellä saattaa olla tosi niin kuin haastavia, mutta kun sä löydät oikeat opettajat, niin kyllä mä sanoin, että se sopii kaikille, mutta sitten, no, että niihin hifistelyjuttuihin ehkä en lähtisi sitten niin kuin YouTuben kautta.
Niin onko sitten YouTuben kautta, koska voisi ajatella, että golflyönnissä on semmoisia universaaleja asioita, vaikka jokainen on meistä yksilö, mutta on universaaleja asioita, niin onko ne jutut, mitä kannattaisi katsoa sieltä niistä videoista, niitä universaaleja asioita, joita joka ikinen golfpelaaja, kun se lyö, niin joutuu kohdata?
Joo, niin mä sanoisin. Ja sitten lopulta ne itse asiassa on aika simppeleitä. Että sitten jos sulla tulee vastaan joku semmoinen, että nyt salaisuus on niin kuin paljastunut, niin sitten ehkä varo sitä, niin kuin, että ei ole salaisuuksia. Ne on aika perusjuttuja. Varmistaa, että sulla on hyvä ote, varmistaa, että sulla on hyvä alkuasento, varmistaa, että sun vartalo toimii oikein, varmistaa, että sun käsivarret, ranteet toimii oikein. Niin kuin, että tällaisia ihan tosissaan perusasioita.
Minkälaista palautetta muuten mua kiinnostaa se kirja, niin Minkälaista palautetta sä oot saanut siitä? Onko siitä ihmiset opetelleet? Mä en ole sitä kirjaa kohdannut, mä en tiedä mitä siellä on. Niin miten tarkkaan siellä on kerrottu, että miten kannattaa lyödä?
No, se on siis saanut palautetta, että se on yllättävän informatiivinen, niin kuin se on. Se oli itse asiassa, se syy, miksi mä halusin alun perin kirjoittaa kirjan, niin oli, että mä itse niin kuin kaipasin sitä informaatiota nuorena golfarina, kilpapelaajana, ja sitä ei ollut silloin saatavilla. Niin mä halusin tehdä se on aika aasta ööhön niin kuin teknisesti, tekninen kirja, mutta sitten siellä on tehty tällaisia checkpointseja, jotka on yhden aukeaman kokoisia ja ne on tosi mun mielestä informatiivisia, että siellä on just ne perustärkeimmät asiat, mistä pidät kiinni, jos et mitään muuta muista. Mutta on saanut palautetta, että raskas lukunen, koska se siinä on, että aloittelevalle tai perusklubipelaajalle, mutta sitten paremmat pelaajat on just kiittänyt siitä, että siinä on niinku ollut niinku sekä suuntaan ja toiseen.
Onko olemassa jotain lyönnin osa-alueita tai jotain tiettyä lyöntiä, vaikka lähestymislyönti tai drive tai joku, joka on sun mielestä erityisen helppo videon perusteella opetella? Tai jos verrattuna vaikka siihen, että sä käyt golfprolla, niin tämä lyönti varsinkin on videon perusteella helpompi opetella kuin muut lyönnit?
No ehkä sitten se putti, mutta on se, ei sitä oikein voi sanoa, koska se minkä takia ei, niin jokainen ihminen on erilainen. Jokainen ihminen liikuttaa mailaa eri tavoin, eri mittasuhteilla, niin sitten joo sä saat niin kun siitä ne checkpointit, missä pidät kiinni, mutta jos ei saa sitä kokonaisuutta, niin harvoin ehkä yksin saa, niin sitten kyllä mä aina suosittelen, että sä käyt opetuksessa lisäksi. Se ei koskaan olisi kuitenkaan se ainoa tapa oppia.
Niin, että semmoinen hyvä tuki pikemminkin.
Just näin, joo.
Mutta toi putti varsinkin, sitä mä oon miettinyt tuota puttia, että kun jotkut käy puttitunneilla, kun loppujen lopuksi mulla on muutama eri pro opettanut puttia, aina, ja se on kestänyt tasan 2 minuuttia. Oot kädet näin, selkä näin, tämmöinen tuki, tämmöinen swingi, ja sitä anna mennä. Että siinä ei niinku käytännössä, siinä on laitettu vaan asentoon, eikä opetettu mitä. Ei ole niinku, se on vaan laitettu, että tämmöinen tiukka paketti sä oot ja sit on mennä.
Joo, ei kyllä puttikin on niin kuin, kun sitä alkaa tarkemmin niin kuin perkaamaan, niin mailan liikettä, siitähän se kaikki täytyy lähteä, että sun mailan liike pitää olla oikein. Ja sitten taas sä pidät käsillä kiinni, ranteilla kiinni mailasta, niin sun ote pitää olla oikein, jotta se maila voi liikkua tietyllä tapaa. Mutta se on totta, se jää vähemmälle, vaikka sehän on melkein puolet pelistä, niin kuin että siihen laitetaan aivan liian vähän energiaa kyllä.
Mitäs mieltä olet opettajana uusista Zero Torque-puttereista, jos ei tarvitse kuhutasta sinne päin ja aina menee suoraan?
Niin se on, ne on niitä. Mä en ole niin mailafriikki, mutta se on se, mikä tasapainottaa sen liikkeen, eikö niin?
Joo, kyllä vaan. Ja osumakohta on käytännössä aina hyvä.
Joo. No siis kaikki, mikä helpottaa, niin why not? Mä oon testannut sellaista kerran ja se tuntui kyllä ihan tosi vakaalta, mutta kyllä sun silti täytyy osata liikuttaa sitä suurin piirtein suoraan ja sun pitää vartalon kulmat, jotta se pallo starttaa aina linjaa. Ja siltinkin sun pitää edelleen pituuden hallinta hallita, ettei se ja breikit lukea.
No mä oon vähän miettinyt, että vähentääkö esimerkiksi ne putterit taitoa lyödä, kun taas sitten esimerkiksi kaikki mailat nykyään on helpottavia. Muistan Adams Coton aikanaan sanonut, että kyllähän näillä nykyisillä drivereilla lyö vaikka kuinka, mutta ennen ne oli paljon pienempiä, piti oikeasti osata lyödä. Että nykyään se lyömisen taito harrastajillakin, sitä ei enää niin kauheasti vaadita, joka tuntuu itsestä niin kuin samaan aikaan hyvältä harrastajana ja samaan aikaan vähän huijaamiselta.
No onpa mielenkiintoinen kysymys, koska noin se on. Siis että silloin kun mä luulen, että silloin kun mä aloitin pelaamaan, niin ne mailat oli tosissaan, mullekin annettiin jotkut miesten pleidit 12-vuotiaana, millä mä niin kuin hutkin ehkä jotain helpotus, ehkä grafiitit laitettiin sitten seuraavaksi. Mutta silloin sun piti ihan oikeasti lyödä sitä palloa riittävän pitkälle, jotta sä pystyit skooraamaan. Ja että se oli oikeasti niin kuin urheilu, ja on se edelleen urheilulaji tosi huipulla, mutta sitten herkästi joo, ne mailat antaa niin paljon anteeksi, että sitten ajatellaan, että samaa urheilullisuutta ei tarvita, vaikka sitten mun mielestä kyllä tarvitaan.
Niin, mitä sä opettaja näet? Että siis jos joku niin kuin, kun faktahan on se, että loppujen lopuksi mikä on tärkeintä on se, että kuljetetaan mahdollisimman vähillä lyönneillä se pallo sinne reikään. Mutta jos joku tekee sen ihan päin persettä, kun sä näet sen, niin käykö se silloin sanomassa, tai jos hän on siis sun oppilas, kyse siitä, eikä vaan jostain, mikä sä näet kentällä, niin että kyllä me voitaisiin vähän hiilaa swingiä, mutta mitä jos hän sanoo vastaan, miksi, koska mä pelaan paariin. Niin siinä on semmoinen tietty ristiriita, saatko kiinni?
Joo, täysin. Ja silloinhan mä en autakaan. Et kaikki mun, mä ajattelen, että kaikki mun oppilaat omistavat oman swinginsä. Että mä oon vaan siellä auttamassa. Ja jos hän kokee, että hän ei tarvi apua, niin enkä mä ota sitä mitenkään niinku itselleni vastalauseena tai huonona. Että sitten mä ajattelen, että kaikille on oma aikansa. Sitten kun hän ymmärtää, että okei, mä en saa palloa pysähtyä greenille vaikeimmilla kentillä. Eli mehän pelataan Suomessa aika helpoilla kentillä. Eli ne pallot pysää siihen. Ja meillä ei ole esteitä samalla tapaa kuin muualla. Ei ole niin paljon sloppeja greeneistä, ei ole niin nopeat greenit, ei ole false frontteja vedetty alas ja niin poispäin, jolloin sä pystyt pelaamaan siinä vähän huonommallakin kontaktilla. Mutta sitten kun tulee se aika, että hän ymmärtää, että okei, että mä haluankin myös vaikealla kentillä onnistua, niin sitten hän ehkä ottaa vastaan. Ja sitten me aletaan hioa osumaan paremmaksi.
Niin onko tärkeämpää sun mielestä opettaa lyömään vai opettaa pelaamaan?
Riippuu, kenestä puhutaan täysin. Että on naisena mä uskallan sanoa sen, että yleisesti ottaen miehet osaa pelata paremmin, koska on pelitaustaa muista mailla peleistä ja ehkä mentaalinen suuntautuminen on myös sellaisen skooraukseen isompi, että me naiset mennään herkästi suorittamaan itse mukaan lukien, että mä suoritan sitä swingia monesti ja unohdan pelata. Että se riippuu tosi paljon, mutta kyllä se meidän swingi on meidän yksi tärkeimpi pelivälineitä, niin kyllä mä suosittelen, että se swingi olisi sellainen, että se helpottaa sitä peliä, koska se mahdollistaa skoorauksen sitten kuitenkin. Tämä on mun mielestä teknisempi laji kuin monet ymmärtääkään.
Joo, mitä enemmän sitä itsekin on pelannut, sitä paremmin mä oon ymmärtänyt, kuinka huono mä oon. Että niin se oikeastaan menee.
Alkuvaiheessa mä en olisi tullut sanoa sulle, että hei, mulla olisi pari juttua. Siis sä olisit ollut silleen, että ei, älä puhu mulle.
Että älä sinäkin, kyllä mä osaan tämän pelin. Mutta tämmöinen kysymys, mihin mä veikkaan, että mä tiedän vastauksen. No en mä tiedä. Voiko kaikkia opettaa samalla tavalla?
Ehkä tiedät vastauksen, että ei missään nimessä. Joo.
Ja sen takia tulee mielenkiin jatkokysymys, että sitten kun opettaa videoiden perusteella, niin eikö siinä tavallaan sitten kuitenkin kaikki saa sen saman?
Kyllä, ja sitten se kuulija ottaa sen siihen omaan ymmärrykseensä, jolloin se voi olla aivan eri toisen, mitä toinen sanoo. Sitten mulla tulee asiakkaita, jotka sanoo, että hei, että sähän sanoit tälleen siinä yhdessä videossa. Niin, mutta mä en ehkä tarkoittanut sitä noin, kun sä ajattelet, vaan se liittyy tähän asiaan, että se, niin kuin puhuttiin, se väärin ymmärrys on niin kuin mahdollinen.
Kun sä oot tehnyt tietysti YouTubeen ja someen, niin sä oletan, että sä oot niiden puolesta puhuja kuitenkin tietyllä tavalla.
Okei. Miksi mä teen sitä videoa tuonne niin kuin someen, niin ensimmäinen on se, että mä haluun jakaa sitä informaatiota, mitä mulla on, maksutta kaikille. Koska golf-opettaminen lähtökohtaisesti on, tai golf-opetus on arvokasta kaikille, jos siihen varaa, niin sitten toisaalta sitä kautta niin kun helpottaa sen tiedon saamista, mitä mä olisin silloin aikoinaan halunnut. No sitten se on ehdottomasti tuki siihen mun opetukseen, että jos käy mun opetuksissa, niin aika monikin käyttää sitä mun appia ja sieltä saa niitä treenejä sitten niihin asioihin. Tai sitten mulla on siis Golf Pilates myöskin, mitä mä teen, niin siellä on Golf Pilates kursseja, joiden kautta se keho oppii. Meillähän siis isoin ongelmahan usein on se, että se keho ei osaa tehdä liikkeitä oikein ja sen takia mailla liikkuu väärin. Niin sitten taas, no joo, mutta se on enemmän se tuki siihen oppimiseen.
Niin toi on ihan mielenkiintoista. Semmoinen uskomus tai ajatus mullakin on, että ihmiset ei tunne kehoaan tarpeeksi hyvin, että ne pystyisi toteuttamaan asioita, eikä nyt puhu pelkästään golfista, mutta golfissa se varsinkin on, että sitä myöskin ajatellaan. Se on hassua, kun sä kuvaat oman golfswingin ja sä ajattelet, mitä se menee, sitten kun sä katsot videota, niin sehän on ihan eri. Se on vähän sama asia, kun sä kuulet äänes ekaa kertaa nauhalta, että ai mun ääni kuulostaa tolta.
Just näin. Ja siis mä itse olen kokenut säkin ehkä, mutta monet sanoo näin, että kun vaikka muutetaan swingissä jotain, ja se sanoo, että tämä on nyt just sitä, mitä mä oon välttänyt, että mä teen. Ja sitten kun se näkee sen videolta, niin okei, no toi on just se lopputulema, mitä mä oon aina halunnut. Että se tunne ja totuus ei aina kohtaa. Ja sen takia opetuksessa käyminen on tärkeää, että saa sen kokemuksen, että miltä se oikeasti pitäisi tuntua.
Mikä on helpoin asia lyönnissä harrastepelaajalle opettaa?
Helpoin asia on ehkä alkuasento, eli se on staattinen asento, niin se on yksi. Ote on supervaikea opettaa, koska siinä on niin paljon pieniä nyansseja, mitkä sun pitää saada just kohdilleen, että se maila ja ranteet liikkuu ihan oikein. Ja joo, että se on sellainen, mitä ei usein opita.
Että mikä on vaikein asia harrastepelaajalle opettaa?
No mä ajattelen, että ranteiden ja käsivarsien liike. Monet siis ensinnäkin ajattelee, että älä lyö käsillä, lyö vartalolla, mutta siis meillä siis käsien liikettä pitää tehdä, se on mailapeli, mitä me pelataan, mä itse ajattelen silleen, että kun ranteiden ja käsien liike on oikein, niin se kokoaa koko swingin, timingin yhteen, ajoituksen yhteen, eli silloin se kehokin reagoi niihin käsien, mailla ja käsien liikkeeseen oikein, mutta toki sun pitää ensiksi osata ne kehon liikkeet. Mutta joo, kyllä mä sanon, että se niinku ranteissa on niin paljon eri liikesuuntia, niin siinä niinku on mahdollisuus virheelle tosi suuri.
Miten hyödyllisenä tai sitten vaarallisena, mä en tiedä, mitä sä ajattelet, että sä näet tämmöisten pelaajien, kun otetaan vaikka Bryson DeChambeau, joka on tämmöinen voimapelaaja, ja moni ajattelee, että no mitä jos mä ryhdyn, moni ajattelee, että mä ryhdyn totta kai lyömään samalla tavalla, kädet on aika suoria, ja se on semmoinen erilainen jysäytys. Näetkö sä sen harrastajan kannalta hyödyllisenä vai vaarallisena, jos alkaa matkia tällaista swingiä?
No siis joo, mä aina käytän esimerkkinä, niin kun mä opetan vaikka tasapainoa, niin sitten mä sanon, että no joo, okei, Scheffler ei ole esimerkki niin kun, että tästä niin kun näitä, mutta sillä tapahtuu hyvin oikeita tasapainoon liittyviä asioita siinä, ja se ydin on niin kun siellä vaikka jalkojen liikkeessä, painon siirtojalkojen myötäilevä liike. Että mä sitten ikään kuin pyrin löytämään niistä unortodoksisista swingeistä sen ytimen, että miksi tämä toimii, vaikka tätä ei tehdä silleen, miten tavallisesti golf-opetuksessa on opittu opettamaan. Sanotaan esimerkki vaikka nyt sitten loppuasennosta, että pidä tasapainoinen loppuasento, joku se Scheffler ei todellakaan pidä. No sitten DeChambeau on siis todella vaarallinen, että se, niin kun, se rikkoo kaikki opetuksen niin kun peruspilareita. Aloitetaan vaikka putista, niin mä en ikinä opettaisi kädet suorina puttia, koska siinähän tulee vipuvoimaa, kun sulla on isompi vipu, mitä sä liikutat, niin mailanpään nopeus tulee paljon suuremmaksi, kunnes sulla on kädet vähän pehmeänä kylissä kiinni, mikä aktivoi käsiä ja hartioiden liikkeet. Se on niin kuin biomekaanisesti jo hankala asento. Mutta sitten mä sanon aina, että susta tulee hyvä siinä, mitä sä toistat. Että jos DeChambeau on putannut kädet suorina tai lyö kädet suorina ja löytänyt siihen se oman tapansa, niin by all means.
Miten se Brysonin drive? Mulla on kavereita, jotka on vanhoja lätkän pelaajia. Tuolla Tampereen suunnalla paljon, jotka draivaa samalla lailla. Sen kädet on aivan suorana, noi kyynärpäät lukossa. Ja ne vaan noo sen nimeen. Mutta mua vähän sattuu, kun mä katson, kun ne draivaa. Niin onko se hyvä tapa vai huono tapa? Tota mä oon miettinyt aina.
Joo, sä oot ihan oikeassa, että sehän on hirmu tehokas tapa, koska sulla on vipua niin paljon siinä, mutta se rasittaa selkeä aika paljon siitä syystä, että taakse viennissä, että jos sä et vaikka pehmennä taaimman käden kyynärpäätä, niin kun puhutaan kineettisestä ketjusta, niin se rasittaa olkaniveltä, tai sitten jos se olkanivel selvii siitä, niin sitten se ketjuttuu se paine siitä epäluonnollisesta liikkeestä, koska sehän on epäluonnollinen liike keholle, niin sitten se menee sinne rankaan ja yleensä sinne lanneselä-alueelle ja sitten on selkävaivoja ja pullistumia ja muuta. Mä suosittelen aina löytämään mahdollisimman sen biomekaanisesti optimaalisen tavan liikuttaa kehoa.
Ymmärrän ja mä en ole matkinut tätä tapaa kyllä. Olen kokeillut kyllä, mutta se ei tuntunut oikealta. Missä pisteessä sun mielestä harrastepelaajan kannattaa mennä golf-opettajan pakeille ja nähdä häntä henkilökohtaisesti?
Day one. Mä sanoisin, että ihan alusta saakka, jotta sä oppisit sen otteen esimerkiksi ihan prikulleen oikein. Koska jos sä opit esimerkiksi otteen heti alussa saakka ihan oikein, niin se maila alkaa niin kuin itse ohjaamaan sua swingaamaan oikein. Että se niin kuin, joo, kyllä mä sanoisin, että heti.
Mitä jos on vaikka pieni lapsi, joka aloittaa pelaamaan ja innostuu, niin kannattaako sekin viedä heti opettajalle?
Tosi hyvä kysymys. Ei. Aika monet haluaa viedä, kun ihan, ottaa siis ihan proon, parhaan proon tunteja 6-7-vuotiaalle. Ja siitä tulee herkästi tosi tylsää lapselle, mutta myöskin sitten lapsella, mä oon miettinyt tätä, mä oon tullut siihen lopputulokseen, että lapsella ei ole riittävästi vielä voimaa vastustaakseen vääriä liikkeitä. Niin, tai siis oikeita liikkeitä. Eli sä et niin kuin voi pilata sitä, koska se ikään kuin on silloin liikkuvuudet on vielä tosi hyvät ja se mailan tosissaan ohjaa sitä mailan swingiä. Että jos jotain, mitä niin kuin mä annan vinkkinä, että mitä lapselle, niin joo, ote suurin piirtein oikeinpäin. Siinäkään ei tarvitse olla ihan niin tarkkana, mutta sitten sanoo, että lyö pitkälle, lyö pommeja. Niin sitten se alkaa, se niin kuin keho tulee siihen aktiiviseksi ja sitten tosissaan se maila on sen verran kuitenkin niin kuin ohjaa sitä liikettä, että se alkaa heilahtaa oikein.
Ihan näin mielenkiinnosta omasta puolesta, että missä iässä pitää lopettaa niiden pommien opettelu reinsillä, että pitää opetella jotain muutakin.
No joo, se on hyvä kysymys sekin. Ehkä pojilla se tulee aikaisemmin, kun alkaa tulla. Sitten kun se lihasvoima alkaa kasvaa, niin sitten alkaa hioa sitä tekniikkaa. Totta kai sitä pikkuhiljaa lapsillakin sitä tekniikkaa niin kuin opettaa, että sanotaan, että ote on vaikka tosi vahva alakädestä, niin okei, että hei, et otappa vähän niin kuin sitä toiseen suuntaan tai pehmennä vähän sitä taaemmaa käden kyynärpäätä tai löydä sieltä niin kuin hyvä tasapainoinen loppuasento, mutta ne on sitten sellaisia niin kuin pikkukyytä, että enemmän vaan sitten mun mielestä peliä lapsille.
Hei, tehdään tähän loppuun, minkä mä tein, saman mä tein Timolle, niin mä näytin hänelle mun swingin kyllä. Toki se oli hidastettu versio, koska mä en löytänyt kunnon lyöntiä, mutta johtuu siitä, että tämän piti olla kaikkien aikojen treenitalvi mulle, mutta mulla on olkapää rikki ja mä en ole pystynyt lyömään yhtään. Mutta mä kerran kävin lyömässä, niin mitä sä näet tässä ja mitä sä kuvittelet, minkä tasoinen pelaaja mä ylipäänsä edes olen? Mä löin ekaa kertaa mun uusilla mailoilla.
Ja sä oot lefti.
Joo, kyllä.
Joo.
Mä halusin vaan kuvata, kun mä löin uusilla mailoilla. Ekan kerran se on lämmittelylyönti. Seiskalla.
Joo, tää on vähän kuvattu täältä alhaalta vinosti.
Joo,
ei mitään. No siis, jos tasosta, niin mä luulen, että sä oot just urheilullinen, niin sä pystyt skooraamaan ihan ok.
Mikä on ok muuten opettajan mielestä?
No sanotaan, että 80 plus miinus 5.
Joo, okei.
Onks lähellä?
No viime vuonna mä pelasin mun ennätyksen 85.
No niin, 85. mutta päästäksesi jatkuvasti sinne alleen 80, niin sun, just niin kuin mä sanoin, niin käsivarsien ja ranteiden käyttö on jäykkää.
Erittäin minimaalista.
Mm-hmm. Jep. Jolloin se on sun käsistä, se sä tuut vähän tai jonkin verrankin ulkoa.
Se on mun ongelma.
Joo, ja se liittyy tosi usein ranteisiin. Eli jos sä et osaa vapauttaa mailaa, niin sä tuut niin kuin sä lyöt, tiedätkö, miten sitä sanotaan, halonhakkuuta, miten se määritellään. Mutta anyways, niin kyllä mä lähtisin noista sun ranteiden käytöstä liikkeelle, ja sit sä oppisit heilauttaa mailaa silleen, kun se on suunniteltu.
Kiitos.
Tämä aihe kiehtoi mua jotenkin niin paljon, että mä halusin mukaan vielä yhden mielipiteen, yhden erilaisen kulman ajatella. Timo Rauhala on valmentanut vuodesta 1991. Mukaan mahtuu paljon huippupelaajia, kuten Henrik Stenson, Mikko Korhonen, Kalle Samoja ja Minja Blomqvist 2.
Ennen haastattelua Timo kuitenkin muisteli erityisellä lämmöllä aikaa Mikko Ilosen kanssa, varsinkin kun heidän yhteinen matkansa kesti kunnioitettavat 26 vuotta. Mutta mitä mieltä Suomen meritoituneen golfvalmentaja on siitä, että voiko swingin opetella ruudun välityksellä? YouTubesta.
Musta tuntuu, että siinä ihmiset yrittää oikaista. Eli että sen sijaan, että itse ottaisi ne asiat niin kuin käsittelyyn, niin haetaan toisten purkamia asioita. Eli siinä ruvetaan vähän niin kuin jo toisen valmiiksi kehittelemiä asioita ruvetaan toistamaan. Ja mä kutsun sitä ihan puhtaaksi oikaisemiseksi, että silloin on jäänyt se, niin kuin se oma oivallusmaailma väliin.
Okei, jos me puhutaan golf swingistä lähtökohtaisesti, niin mikä on se järjestys, mistä sä lähdet? Sulle tulee tyyppi, joka haluaa pelata golfia harrastuksena ja ammattilaisena. Ja se lyö pari kertaa. Niin katsotko sä niin kuin yksilöllisesti, mitä se tekee, vai onko sulla joku semmoinen, että okei, ensimmäisenä me opetellaan sitten tämä ja tämä ja tämä?
Niin, no mä en tietenkään, niin mulle on vaikea käsittää toi swingi, kun mä en ole mikään swingin valmentaja. Että jos mä aloitan vaikka aikoinaan hirveä vääntö jonkun Stensonin kanssa, että piti määritellä, että mikä mä olen. Ja sitten kun se sanoi, että okei, sä oot mun golfvalmentaja. Ja sitten sanoi, että sä oot mun valmentaja. Silloin me ruvettiin puhumaan niin kuin yhteistä kieltä. Mä en osaa olla swingin valmentaja. Mutta sitten jos joku ihminen tulee siihen ja sitten me jutellaan vähän, että mihin se niin kuin haluaa mennä, mitä sillä on tapahtunut, sitten se lyö muutaman kerran, niin sitten mä niin kuin näen siitä, että mitkä sillä olisi ne mahdollisuudet. Eli mihin se niin kuin pystyisi nyt niin kuin vaikka seuraavan 3 viikon aikana tai sen tulevan kauden aikana tai sitten niin kuin, jos jollakin on vaikka 5 vuoden päästä tai jossakin tulevaisuudessa, niin katsoo semmoiset, että miten tuolla lyömisellä, mitä siinä niin kuin se kaveri, jos se tajuaisi jotakin juttuja, mihin se voisi johtaa. Eli niin näkee niin kuin parissa lyönnissä siinä semmoiset kohdat.
Okei, no mitä ne yleisimmät on, mitä sä näet? Niin kuin ajatellaan ihan se, että normaalia harrastajia, käy viikonloppuisin pelaamassa, ehkä joskus arkisi, jos ehtii töiden jälkeen. Tasotuksista, ne on semmoisia jotain 10-20 välissä. Niin onko jotain semmoisia, mitä sä niinku huomaat yleisesti, että toistuu joku kaava, että näillä on tämä vaikka asia, mikä pitää korjata niiden lyönnissä?
No tietenkin, jos siinä menee, että mitä niin kuin jengi ei tee hyvin, niin pitää mailaa ihan miten sun sattuu käsissä. Se iso ihan miten sun sattuu. Ei ole voimaa, ei ole suunnat, niin kuin semmoiset voimasuunnat ei ollenkaan sinne kohteelle, minne on menossa. Ja sitten ei ole, näkee, että ei ole ymmärrystä, miten mennään pallosta läpi. Sehän on niin kuin se aina tulee tietenkin, että muutenhan ne kaverit vetäisi ihan silmittömän hyvin, että sehän on yksinkertainen maailma. Että sitten tietenkin, että ne meidän kohtaamisissa ihmiset tulee siihen paikalle niin, että ne haluaa, ne kertoo, mitä ne tekee väärin. Ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin tuossa, että mun tehtävä olisi nähdä, että mikä se niiden mahdollisuus on. Ja silloin se tarkoittaa, että jos sä saat jätettyä ton pois, ton turhan ja pystyt ymmärtämään tämmöisen asian, joka tarkoittaa, että se muutos tapahtuisi nyt heti. Eli muutoshan tapahtuu 20 sekunnissa, kun sä ymmärrät asiat toisella tavalla. Ja sitten alkaa niin kuin se työstäminen siitä, sitten alkaa niin kuin se tekeminen siinä. Ja sen takia tuommoisia, että se on aina siihen grippiin sidonnainen, siihen alkuasentoon sidonnainen, miten me sen mailla pidetään siinä käsissä, miten ne pallon paikka siinä on suurin piirtein ja miten se kaveri lähtee liikkeelle. Ja onko sitten näkee, että onko sillä ymmärrystä, että miten se ylipäätään sitä palloa lyödään, että mikä se osuman läpimenon maailma on, niin sehän selviää sillä 1 tai 2 lyönnillä. Se tarinahan aukeaa. Se aukeaa periaatteessa jo ennen kuin se mitään liikettä tekee.
Mä oletan, että sun mielestä on helpompi opettaa pelaamista ja lyömistä livenä kuin videoiden kautta. Onko oikeassa, jos väitän näin?
Niin, jos sä multa niin, kysyt, sinne, joo, siis tämän, mutta no on isossa kuvassa, niin mä en tiedä. Sinähän heitit mulle tämmöisen arvotuksen siinä, niin jos sitä miettii vähän, niin sehän on kiinni täysin siitä, että minkälainen on sen valmentajan, opettajan niin kuin kyky olla tilanteessa, mikä on sen toisen kohtaamisen kyky. Eli kuinka hyvää räppiä se heittää, minkälaisen energian ja tunteen se luo siihen kohtaamiseen. Jos se pystyy luomaan siihen niin kuin todella hyvän niin kuin ilmapiirin ja siinä on energia kohdallaan, siinä on tunnetta siinä kohtaamisessa, niin voittaa se kohtaaminen aina kaikki YouTube-jutut. Mutta sitten me tullaan siihen, että jos valmentaja puhuukin tämmöisiä yleisiä juttuja ja sitten se kertoo vähän niin kuin toisten tarinoita golftekniikasta ja muusta, niin sitten mä en enää tiedäkään, että onko se YouTube vai onko se valmentaja parempi.
jos me puhutaan puhtaasti vaan siitä lyöntistä, swingistä, onko olemassa jotain osa-alueita, mitä sä voisit niinku kuvitella, että okei, no toi on niin kaavamainen asia, että kyllä YouTubessa tosta varmaan on semmoinen perus vinkkivideo, minkä tai YouTubesta tai netistä löytyy joku vinkkivideo, että siitä kun otetaan perusteet haltuun, niin sillä pärjää. Onko olemassa mitään sellaista, chipit, putit?
Jos oikein ovelasti tekisi semmoisia YouTube-videoita, niin mä luulisin, että siinä nimenomaan päästäisiin tuohon kohtaan. Et se olisi niin kuin, että pystyisi niin kuin jotkut ihan tietyt asiat, tietyt lyönnit, mitkä siellä on semmoisia ydinlyöntejä, niin pystyisikin käymään siellä läpi. Mutta kyllä siinä täytyy onnistua kyllä se YouTube-tekijän niin kuin aika mielettömän hienosti, että se osaa tuoda siihen semmoiset asiat, että se ei jää tämmöiseksi teknismekaaniseksi sille kuuntelijalle, katsojalle.
Sä oot valmentanut näitä huippuja, maailmanluokan pelaajia, heidän ollessaan huipulla, niin mikä ne niin kuin erotti? Totta kai ne oli kaikki niin kuin pelureita, pelaajia, jotka hallitsi sen hetken paineet ja kaikki tällaiset, mutta se itse, kun se huippupelaaja löi ja sä katsot vierestä, niin löytyykö sieltä niin kuin kuinka samoja asioita, mitä normaalille harrastajalle käydään läpi, jos sä vedät jotain kurssia, niin onko siellä niin kuin käytännössä samoja asioita, mutta sitten se huippupelaaja vaan hallitsee ne paljon paremmin, jos ajatellaan niin kuin teknisiä suoritteita, tämä käsi näin, vedät täältä näin ja niin poispäin.
Siis siellä on semmoisia niin kuin joitakin teknisiä mekaanisia asioita, jotka on niin kuin samoja tietenkin, koska niillä on sama väline kädessä, eli sitä, sen käyttöohje on samanlainen. Mutta sitten mä itse tykkään niin kuin kertoa, että joskus jo kauan aikaa sitten tajusin ja eri lajeissa, kun toimii tässä ja muuta, että mun tapa ilmaista se niin on tämmöinen nelivetoliike. Eli sitten taas nämä kärkipelaajat, jotka pelaa sitä niin kuin ihan tosissaan, niin ne vetää niin kuin nelivetoliikkeellä, eli siellä on niin kuin ihan erilainen, kun mennään kurvista läpi, miten kaasua painetaan. Ja sitten taas harrastepelaajat, niin kuin ne on joko etutuuppareita tai takatuuppareita noin lähtökohtaisesti. Ja se perustuu tämmöiseen.
Selitä vielä etutuuppari, takatuuppari, miten se tarkoittaa?
Mennään niin kuin automaailmasta esimerkiksi, että miten se nelivetoauto menee kurvista läpi. Ja sitten puhutaan, että jos mä oon pelureiden kanssa majoreissa ja siellä on, kuka siellä nyt sitten liikkuukaan, niin sitten me mennään jo tämmöisessä niin kuin Formula 1 maailmassa, eli se säätömaailma ja mitä se fysiorooli on ja kaikki, mitkä ne tapahtumat on sen lämmittelyyn ja muun, että miten se kone lämmitetään, viritetään, jotta niin kuin pääsee siihen toimintaan. Niin se on hyvin, hyvin erilaista toimintaa kuin mikään tämmöinen amatöörigolfi, maajoukkuegolfi tai sitten harrastegolfi.
Jos mä väitän niin, että mitä parempi golfpelaaja on, niin sitä herkempi se on huomaamaan omassa swingissään, mitä se juuri teki, ne pienet liikkeet, ja se pystyy herkemmin korjaamaankin ne asiat. Mitä parempi pelaaja on, sitä herkempi tuntemus silloin siitä mailasta ja siitä lavasta.
No totta kai niillä on, siis sehän on pakko, että se muuten siellä pärjää ja muuta. Että sehän niin kuin kehkeytyy siinä sen oman taidon ja muun kanssa. Mutta sittenhän susta tulee tämmöinen mestari niin kuin harjoittelemaan, eli sä opit sen harjoittelemisen taidon. Ja se on, me ollaan taas valmentajat, sit, jotka ollaan siihen vihkeydytty, niin me ollaan niin kuin sen taidon välittäjiä. Eli että mitä se harjoittelun maailma on ja se eroaa ihan super paljon tämmöisen harrastelijan ja kilpapelaajan niin kuin se treenimaailma. Ne eroaa toisistaan aivan huimasti ja siitä pitäisi olla ihmisten kiinnostuneita. Se olisi jännä, jos sen tekisi mun mieli, tekisi mieli avata YouTube-maailmassa just sitä, niitä eroja, että niin kuin jengi rupesi naurattamaan, sitten ne huomaisi sen, koska nytkin kun vetää tämmöisiä niin kuin kilpaharrasteryhmiä, niin jengihän on, niin kuin, ne on ihan innoissaan, sitten kun se noivaltaa jonkun, että hetkinen, että mihin mä niin kuin siinä harjoittelussa keskityn, mikä on onnistumista, mikä se laatujutut siellä on, niin sehän lisää hirveästi motivaatiota.
Niin siis väitäksä, että 100 pallon täysiä hutkiminen reinsillä ei ole harjoittelua?
No on, siis riippuu mitä siinä niin kuin tekee. Että se.
Mutta se saa ajatuksesta kiinni.
Se ero on aivan huima ja nyt tietenkin jengi luulee, että ne on tämmöisiä kontrolloijia. Ja siinä just käy toisinpäin, että maajoukkuetason pelaajat, joilla on valmentajat, siinä hyvin usein ne harjoittelee, jotta ne saa kontrollia tekemiseen. Ja tämä on niin kuin se tämän pelin syöpä ja tämän huippu-urheilun syöpä. Eli valmentajat kaikki haluaa, että sillä kovalla harjoittelulla tehdään enemmän kontrollia siihen tekemiseen. Ja sitten taas huippupelaaja treenaa hullun kovaa, jotta ne saa sen kontrollin pois, jotta niille tulee vapaus vetää kunnolla sitä. Ja tässä on niin kuin, tämä on ihan päinvastainen. Mä jos tämä niin kuin saisi ajettua YouTuben kautta vaikka harrastelijalle, että treenataan, jotta saa sen turhan kontrollin pois, jotta tulee uskallus vetää kunnolla, niin ajattelin, miten hienoa toi olisi tuo peli.
Mutta miten se, jos sä vedät niinku jotain harrasteryhmää ja sä puhut niinku mielenkiintoisen syvällisesti, niin miten se Pekka, joka on 49 ja aloittanut golfin justiinsa, niin onko se silleen monttu auki vai saako se helposti silleen kiinni? Koska mä väitän, että kun ihminen menee proolle, niin se mitä se odottaa on se saa, että okei, pro tulee vääntää sun kropan oikeaan osoitteeseen ja sitten teen näin ja toista tätä.
No mutta nyt me ollaan siinä kohdassa. Mä muistan joskus, kun mä rupesin valmentamaan 90-luvun alussa, niin mä olin tämmöisessä PGA-kokouksessa ja mä kuuntelin niiden PGA-tyyppien juttuja. Niin mä mietin semmoista, että kun ne aina kertoo näin, että kun ne oppilaat on niin tyhmiä, että ne ei opi mitään. Niin totta kai mä tajusin siinä, että eihän ne oppilaat ole tyhmiä. Nämä on lähtökohtaisesti helkutin fiksuja ihmisiä, koulutettuja ihmisiä, joilla on ymmärryskyky helkutin hyvä. Mutta nyt taitaa olla semmoinen tilanne, että näillä opettajilla, näillä golfproolla ei ole kykyä saada ihmisiä oppimaan. Ja nyt me tullaan siihen maailmaan, että kumpi meillä on niin kuin tärkeää, että opetetaanko me vai autetaanko me sitä toista oppimaan jotakin. Ja sen takia, kun se Pekka, oliko se 49 vuotta, se tulee siihen. Ja mä kerron sille siinä, että kun sä lähestyt palloa kohti, että sun nivelet, lantio, polvi, nilkka, kun ne tulee, niin ne on järjestyksessä, tulee se paine. Niin se Pekka, vaikka se ei olisi ikinä nähnytkään golfia, niin se tajuu, että juman kautta mun nivelet menee järjestyksessä näin. Niin se ei ole sille vaikea asia. Mutta se, että se ei kuulu niinku tämän lajin opetuksen niinku niihin teemoihin, niin se ei ole mun ongelma. Mutta se Pekka 49, joka ikinä lyönyt pallon, niin se tajuaa, että tässä kannattaa olla nivelet siinä järjestyksessä. Se kysyy, kuinka tätä treenataan. Mä sanot, mene kävelemään. Kävele, niin sä huomaat, miten se paino siirtyy ja nivelet on samanlailla siinä golfissa, jolloin se ymmärtää, okei, tämä on mun tavoite. Mm. Että mun ei kannata tehdä tästä monimutkaisempaa juttua. Ja sitten kun sille kerrotaan lähipelissä, että seiso se pallo sinne reikään, niin sitten se niin kuin sanoi, että ai mistä mä sanot, joka puolelta, sieltä isoa varpaasta sinne oikeaan korvaan, että seiso se pallo sinne reikään. Ja sitten kun se on vino, niin mä sanoin, että miksi se sinne oikealle on. Ai niin. Mm. Niin se ymmärtää, että okei, sen kannattaa seistä pallo sinne reikään. Sen pitää löytää siinä hetkessä niin kuin oma ymmärrys siihen. Mutta ei sen tarvitse niin kuin toimia, mutta se on ainakin ymmärtänyt, että tässä lajissa kannattaa seisoa se pallo reikää, kun noin lähelle koloa on päässyt. Ei se ole mitään syvällistä eikä monimutkaista, vaan se on niin kuin tavallaan monimutkaisten asioiden tekemistä yksinkertaiseksi.
Hei, mäpä koitan kaivaa täältä. Mä en ole nyt talvella valitettavan vähän on pystynyt harjoittelemaan olkapäävamman takia. Mutta täältä ehkä löytyy tuosta sovelluksesta mun swingi, niin katsotaan miltä se on näyttänyt, jos täällä on jossain.
Aika siisti veto on miehellä. Siis tää on aika lailla kohdallaan. Että.
No tuon kun saisi toistettua, mutta.
Joo, eli näkyy vaan, että sä vähän niin kuin autat tuota palloa menemään jonnekin. Eli se on niin kuin semmoinen, että silloin sieltä poistuu niin kuin semmoinen, tämä on tämmöistä myötäilyä, se on taaksekin päin tuommoinen nätti myötäily. Eli sä et aiheuta minkäännäköistä semmoista niin kuin viritystä sinne. Sä et niin kuin lataa, vai sä vähän niin kuin liikut taaksepäin. Eli tämä on niin kuin sun mahdollisuus noin hyvällä vedolla, että jos sä saat latauksen. Eikö vaan niin kuin, että kundi lähtee vetämään ritsalla, että se malttaisi vetästä niin kuin sen kuminauhan ensin taakse ja sitten mennä, ettei se nyt rupea siinä herkistelemään. Ja tämä on niin kuin tavallaan noin hyvä swingi. Eli nyt jos puhutaan swingin kielestä, niin toihan tosi hyvä swingi. Mutta sitten tämä sun liike on itsessään, kun liike ja swingi on niinku kaksi eri asiaa, mutta niiden synkroni, niin tämä on vähän niin kuin tämmöinen myötäilevä liike.
Joo, ja mun perisynteet lopussa vipata. Tässä, mä en tiedä näkyykö tässä, mutta sitä mä oon tehnyt paljon.
Siis on semmoista, että vähän autat, eli ei ole lähipeliä treenattu riittävän paljon, että on niinku tullut se usko siihen, että golfpallo lähtee itsestä. Että sitä ei tarvi siinä osumalle tullessa niinku ruveta auttamaan.
Ei, kuka harrastaa ja kuka treenaa jotain lähipeliä?
Ei sitä kannata, ei tietenkään. Ei. Mutta edelleenkin, jos tuohon menee, niin kun puhutaan swingin kielestä, niin tuo on tyylikäs swingi. Okay. Tuosta katsotaan. Tuossa nyt tietenkin hidastettuna ei näe sun, niin kuin selkeästi ei näe sun tempomaailmaa, rytmimaailmaa ja ne on tietenkin tärkeät mitä sitten tulee. Mm. Mä ymmärrän, että ihmiset katsoo vaan aina näitä hidastettuja ja laittaa jonkun rangon siihen, mutta ensi olisi kokonaisuus. Mm. Eli niin kuin tavallaan tämmöinen oivallus olisi, niin kuin golf on täynnä viisaita ihmisiä, jotka sitä harrastaa. Nimenomaan harrastajille niin olisi syytä niin kuin hyväksyä, että niin kuin ensin on niin kuin se kokonaisliikkeen swingin luoma yhteinen kokonaisuus. Sitten kun sitä rupeaa hahmottamaan, niin sitten ne pienet asiat siellä sisällä, ne rupeaa saamaan merkitystä. Siihen asti, jos ei sitä hahmota, niin niillä ei oikeastaan mitään väliä. Ja toi olisi ihan makea toi sun veto, joo. Ja tasoitus on?
No se jäi viime vuodelta 17.
Aika hurjaa. Että kyllä tuolla pitäisi pystyä pelaamaan sinne, sanotaan nyt 7-4, 7-6 kierroksia, että jos tollalla huitaisee palloa.
No tollalla mä en viime vuonna vielä huitassut palloa. Mun ennätys on 85.
Joo. Ihan liian isoja tuloksia. Et nyt pitäisi mennä nimenomaan siihen pelin maailmaan ja siihen, miten, mikä niin kuin merkkaa siellä pelin maailmassa, miten sitä tehdään, sitä tulosta.
Seuraavassa jaksossa pureudutaan vaikeiden golfkenttien sielun maisemaan. Mitkä ylipäätään ovat Suomen vaikeimmat kentät ja mikä niistä tekee monelle ylitsepääsemättömän? Nämä selvitän yhdessä Mikko Korhosen ja Lasse-Pekka Tilanderin kanssa.